Sveiki, klausytojai. Čia jūsų mėgstamiausia technologijų naujienų laida 2 bitai, kurioje kiekvieną savaitę jūsų mėgstamiausių laiku, jūsų mėgstamiausioje vietoje, su jūsų mėgstamiausiu padažu apžvelgiame naujausias naujienas. Aš esu Jonas Lekevičius, šalia manęs Lukas Keraitis.
Labas, Jonai. Įdomu, kokiu promptu čia užpromptintas papasakojai šitą įžangą.
Tokia nuotaikėlė.
Įžangėlė su padažėliu. Puiku, šiandien turim daug technologijų naujienų įvairių, jau ne pirmą savaitę iš eilės, kai daug turime ir visko po truputėlį. Tai man atrodo, nieko nelaukia ir pradėkime. Pradžiai gal toks small talkas jau prieš savaitę, kadangi tai įvyko, nespėjome praėjusio laidoje papasakoti, bet daug kas gegužės antrosios dienos vakarą Lietuvoje apie 11 valandą vakaro galėjo stebėti netikėtą reginį, net 5-6 minutės matėsi besusukantį judantį šviečiantį spiralį. Jos dydis danguje galėjo būti kaip mėnulio. Aš pats mačiau tik tai video, jais dalinasi orai ir klimatas Lietuvoje Facebook'o puslapis, kurie ir pateikė paaiškinimą, ką mes matėm. Puikus Facebook'o puslapis, daugelio mėgstamas, mano taip pat didelis gerbėjas. Tai žmonės rašinėjo Facebook'e ir kitur, klausinėjo, kas čia yra, ar ateiviai leidžiasi į Lietuvą, į Žemę. Tai dėja,
jis atrodo kaip naujas šviečiantis kosminis kūnas, tikrai.
Tai, atrodo įspūdingai, tikrai įspūdingai labai. Ir dėja, bet ne ateiviai, man atrodo, mes jo nuliūdim, būtume važiavę pasitikti. Bet panašu, ką jau dabar pakartoju ir astrofizikai, kad tai buvo SpaceX Falcon 9 raketa, kuri iš Kalifornijos buvo paleista tą pačią dieną, maždaug valandą anksčiau. Bet to, kad raketa kyla netiesiai, bet jinai palengva, apskrėjo visą Žemę, įtariamo, kad pirmą kartą Lietuvoje galėjome stebėti tokį vaizdą, kadangi tam reikia ir giedros nakties, ir tinkamo apšvietimo, tai yra, pas mus turi būti tamsu, bet raketa turi apšviesti saulį, na, kadangi tai yra aukštai, ar ne, gana. O matoma spiraliai, tai yra antros raketos pakopos, kurio išeiga ten, kurios dega, žodžiu, ir tuo pačiu jis yra dar ir išleidžiamas jo likutis, kad viskas išeitų ir nebūtų sprogimo. Tai pasisekė tiem, kas matė, pavydim jums, eina savo. Kas nematėt, pažiūrėkit video. Orai ir klimatas Lietuvoje pasitilinė, bet ir kiti. Mes jau nusakom, kad laukiam, kada tai bus galima matyti kas savaitę, kas dieną.
Jo.
Kiek čia metų dar lauksim?
Nežinau, kokių 30 metų, bet aš dabar tai tiesiog įsivaizduoju, wow, raketa praskrido. Bus labai cool, kada tai bus toksai, antradienis, štai dar viena raketa kilo.
Panašiai kaip su šitais visais Space Starlinko palydovais, kurie eilute eina, ar ne? Aš pirmą kartą pamačiau tos 6-9 taškelius, kurie eina
į vieną traukinys danguje.
Taip, šviesos traukinys, kaip buvo įspūdinga, dabar jau matai ir toks, jau įpratai. Tai va, pasisekė tiems smalsuoliams, kurie matė. Antroji naujiena taip pat, lokali šiek tiek, apie sukčius, kurie bando jūs apgauti Facebook'e. Tad lietuviškame Facebook'e vis dar aktyvi šiandieną, kai mes kalbame šitą apgaulį, nors ją mačiau jau prieš 5 dienų, tai yra netikras Vilniaus oro uosto Facebook'o puslapis skelbia pamesto bagažo išpardavimą vos už 2,95 €, nusipirk lagaminą, kuriame rasi nežinia ką, nes jis yra pamestas atseit žmonių ir jau Vilniaus oro uosto sandėliai yra pilni, tai jie išparduoda pigiai tos lagaminus.
Fotomontažas su didžiulė kaina užpaišyta ir Vilniaus oro uosto logotipu ir taip toliau. Taip. Žodžiu, apgavikai jie pasistengė šiek tiek.
Taip, tas įrašas atrodo gana tikroviškai, man jį išmetė kaip sponsor, tai yra kaip reklama. Tai jis tikrai, aš pirma mano mintis buvo, kas čia per nesąmonė, be abejo, na, pagalvojau, pala, kaip pigiai. Pala, esu kažką girdėjęs apie tai, kad oro uostai šiaip išpardavinėja daiktus, kurie yra konfiskuoti. Tai egzistuoja. Bet tada pagalvojau, pala, nesąmonė, čia tikrai daug kas. Nu, jau komentarus paskatyti, komentarai jau sugeneruoti botų, kurie sako, oho, mano lagaminas buvo pilnas pinigų.
Oh, wow.
Ir panašus dalykai. Tai žodžiu, iš pirmo žvilgsnio atrodo tikroviškai, iš antro paaiškėja, kad tai netikra. Pirmiausia iš to, kad šio, na, nuėjus ant to Vilniaus oro uosto kabutėse puslapio, jo nuoroda yra btd.pluag.gang. Interneto svetainė paspaudus toliau yra netvarkinga, komentarai po postu yra netikroviški, žmonės rašo, tarsi būtų robotai, dizaino visas toks sprendimai yra kaziniško būdo ir be abejo, paguglinus Vilniaus oro uostas žiniasklaidoje perspėja apie tokias apgaulės. Tai aš bandžiau tą apgaulę eiti į priekį, ten leidžia tokį kazino žaisti, atsidaryk vieną iš trijų lagaminų, gal laimėsi ir galų gale prieinu iki tol, kol mano naršykliai blokuoja prieigą, nes sako, tai nesaugu ir aš jau toliau nejau.
Jo, man kaip tik šią savaitę į srautą pateko netikras topo centras, kuris pardavinė netikras kolonėlės už 3 €. Čia turbūt magiška kaina, viskas už 3 €. Tada žmonės patikėjo, o, labai geras toks sandoris. Tai akivaizdu, jog Facebook'e yra pilna šitų dalykų ir vėlgi, kaip mes paminėjome šitas netikras Vilniaus oro uosto puslapis vis dar egzistuoja ir netikras topo centro puslapis vis dar egzistuoja. Facebookas kažkaip neskuba jų šalinti.
Tikrai tragiškai veikia pastaruoju metu Facebooko šita kontrolė. Tai apie tai kalbama ir užsienyje. Jungtinėje karalystėje kalbama apie tai, kad Taylor Swift koncertinio turo bilietai, kurie dabar jau, na, koncertinis turas kelias į Europą, juos labai apgaudinėjama per apgaulę. Ten bilietai pardavinėjami per anksčiau pavogtų privačių žmonių anketas. Ir vienas britų bankas paskaičiavo, kad jau ir gali per tokias apgaulės prarado 1 milijoną svarų sterlingų. Ir žmonės yra tikrai pasipiktinę, kad Facebookas daro tiek mažai. Įdomu, nejaugi taip ilgai bus nereaguojama. Mhm. Bet būkite atsargūs.
Ir kaip pastebėjai, tos apgavikų, tie apgavikų įrašai naudoja sponsor, tie moka Facebookui už reklamų įkelimą. Tad akivaizdžiai Facebookas iš to pelnosi, gal čia yra dalis priežasties, kodėl taip neskuba.
Taip, aš taip galėčiau nujausti taip pat. Gerai, tiek apie apgaulės, Jonas turi papasakoti apie naują YouTube'o premium funkciją.
Nauja funkcija, kuri kol kas tik tai JAV, bet kaip kitos premium funkcijos, jos gana greitai po to pereina ir į kitas šalis, vadinasi jump ahead arba šokti pirmyn. Tai yra, kaip jie sako, su dirbtinio intelekto pagalba veikianti funkcija, kuri leidžia peršokti prie geros turinio vietos, ten, kur iš tiesų prasideda kažkoks aktualus turinys. Jų pavyzdys buvo su Colbert Show segmentu, kur gali įsivaizduoti, jog, pavyzdžiui, praleidžia kažkokią svečio pristatymą, užlipimą ant scenos ir peršokį tą momentą, kuriuo prasideda pats interviu su kažkokiu svečiu.
Tačiau realybėje.
Realybėje mes turbūt galvojame, pavyzdžiui, kūrėjus, kurie įdeda kažkokį sponsorių segmentą į video pradžią arba kažką panašaus. Tai manau, na, buvo galima galbūt nuspėti, jog YouTube'as norės į tai judėti, nes jie jau kurį laiką turi tokią funkciją su tokiu peršokimo grafiku, kurį matom užvedi ant tos laiko linijos ir gali matyti, kur žmonės peršok. Ir daug kas iš tiesų jau peršokinėjo tuos segmentus. Dabar tai tampa labiau automatizuota. Vienas mygtukas ir nematai, kas buvo pradžioje video.
Aš jaučiuosi dėl to gana prasmiškai, kaip žmogus, kuris, kurio darbas iš dalies yra susijęs su YouTube turiniu ir būna tikrai tų promotionų, kai reikia pasakyti, kad na, tas ir tas remia. Ir tai iš tikrųjų palaiko daugelį kuriejų, ar ne? Kai brandai paremė ir tu juos paminė ar kažkaip kitaip. Ir iki šiol jau buvo įskiepių taip pat reklamos blokavimo mažų programėlių, kurios leisdavo tai daryti. Kurios netgi automatiškai praleisdavo tą dalį, kur žmogus sako, o mane remia tas ir tas.
Taip, aš pasinaudoju tokį sponsor block, kuris automatizuotai praleidžia visus tos sponsorių segmentus. Net gali pasirinkti, jeigu nori praleisti tuos momentus, kaip patys kurie pasako like and subscribe. Jeigu, pavyzdžiui, dabar jūs žiūrite mus per YouTube, mūsų laidas yra YouTube, tai like and subscribe.
Taip, palaginkite. Bet iš tikrųjų gal kažkas naudotų, pavyzdžiui, mūsų įžangą, ir ne, kur sakome, sveiki žinių radio klausytojai ir panašiai, ir praleisiu tą. Labai, labai prasmiška, kaip kūrėjas, galvoju, okei, kas lieka tada ir taip jau tų būdų kažkaip uždirbti iš turinio. Nėra lengva, tikrai yra sunku.
Aišku, YouTube'as tikrai norėtų įsivaizduoti, jog užtenka tos reklamos, kurią gauni, bet ne visi gauna tą net teisę pardavinėti reklamas per YouTube'ą.
Taip, aš galiu tiesiog duoti pavyzdį. Stebiu vieną YouTube'o kanalą, kuris turi Lietuvoje 40-50 tūkstančių sekėjų ir jisai uždirba iš tos reklamos tiesiog, na, nuo 150 geriausio atveju $300 per mėnesį. Tai yra, kai tu generuoji milijoną peržiūrų per mėnesį. Tai tie pinigai tikrai nėra dideli. Tai galima tikėtis daugiau kūrėjų diskusijų apie tai. Na, bet dar kartelį, kaip Jonas minėjo, tai yra kol kas tik tai YouTube premium vartotojai ir tik jungtinėse valstijose su šita funkcija susipažįsta. O dar apie socialinius tinklus ir jų keistas funkcijas. Instagramas nori kovoti prieš pavogtą turinį.
Tai Instagram vadovas Adamo Seri paskelbė planuojamus pakeitimus susijusius su voktų arba perskelbiamų, nukopijuotų ir kaip savo įkeltų turinio. Tai nežinau, kas kiek dažnai būna Instagramoje, bet yra pilna tokių, kaip Moserė pavadino, agregatorių puslapių, kurie praktiškai nekuria jokio originalaus savo turinio, tiesiog įkelinėja kitų žmonių sukurtus dalykus, lyg savo įrašus, kartais komentaruose pamini tikrą vartotoją, kuris įkėlė ir sako, jog čia mes cituojame, čia mes padedam kuriems pasiek naujas auditorijas.
Kas yra apgaulė, bet nebūna. Man įdomu būna kartais po tokiais puslapiais kažkas įkelia video, kur, nežinau, kažkas įdomus įvyksta, ir komentuotojai patys sako, tag the artist, bro. Pažymėk kurėją, kurie patys spaudžia, kodėl tu paėmė ir nepažymėjai kurėjo, kas man labai patinka, šunuolį bendruomenį.
Tai kol kas Instagramos algoritmas pakankamai neretai rekomenduodavo tuos agregatorių puslapius ir na, nuleisdavo žemiau smulkesnius, bet originalius turinio kurėjus. Tai Instagram imsis veiksmų išspręsti šitą situaciją, keturios naujos funkcijos, kurios šiaip veda į tą pačią kryptį. Tai visų pirma, algoritmas dažniau rekomenduos pačius originalius smulkius kūrėjus ir žymiai mažiau rekomenduos tuos kūrėjus, kurie pastebimai nuolat įkelinėja ne originalų turinį. Jų tų agregatorių profiliuose tas nukopijuotas turinys gaus žymą su priverstinė žyma, jog čia yra pavogta iš šito pavogta, pasiskolinta, nukopijuota iš kito kūrėjaus. Bet pats įdomiausias dalykas yra, jog algoritmas, kur būtų rekomendavęs tą kažkokį agregatoriaus įrašą nukopijuotą, tiesiog sukeis ir įterps originalų įrašą. Žodžiu, tai bus būdas na, iškelti tą tikrą originalų turinio kūrėją ir jam iš tiesų pasiekti naujas auditorijas, o ne per tiesiog nukopijavimą.
Geras. Sveikintam funkciją, pralaimės tie agregatoriai, kažin kam jų gaila, jie yra mažosios Instagramo korporacijos.
Taip, labai jokinga skaityti jų liūdnus komentarus, kurie sako, oi, tu čia neteisingai ilgėsimuose ir mes esame nusivylę tavimi, nes mes padėjome tiek daug kūrėjų rasti naujus fanus. Tai.
Taip, taip. Žinių radijo klausytėjams priminsime, kad girdite laidą Dubitai, technologijų pasaulio naujienos ir visai kita tema. Kalbėjome apie socialinius tinklus ir funkcijas, o dabar apie robotą šunį, kuris balansuoja ant jogos kamulio. Apie tai norim papasakoti. O jau reikia susiderinti mūsų grotuvą. Žodžiu, socialinius tinklus visai apskriejo video, bent jau technologijų pasaulyje, tai yra ant jogos kamulio balansuojantis ir taip judantis robotą šuo. Įdėsime šitą video į technologijų naujienų Facebook grupę visiems pažiūrėti. Pirmiausia, na, robotika visą laiką turi gerų vaizdų, ten kiekvieną savaitę gali kažką matyti, robotas daro salto ir panašiai, bet šitas tikrai išspaudė oho, nes negalite įsivaizduoti jogos kamulį apvalo, žmonės ant jo sėdi biuruose ir ant jo šokas robotas šuo, kaip koks pudelis drebančiam kojom balansuoja ir dar eina į priekį ir gali netgi eiti šonu, kas man atrodo net tikram šuniui, na, jau protingam border collie būtų sudėtinga. Tai atrodo tikrai įspūdingai ir ne tik, kad tas na, pats faktas daro įspūdį, bet kas po tuo, po fasadu slepiasi, taip pat daro nemažą įspūdį. Kadangi, kaip rašo tyrėjai, o tai yra Nvidia ir Pensilvanijos universitetas, kurie pademonstravo šitą triuką, kad robotas buvo apmokytas vien simuliacijoje, tai yra virtualiame pasaulyje. Buvo apmokytas jo skaitmeninis dvynys. Jonai, kaip čia papasakyti paprasčiau, kaip manai?
Na, tai manau, teisingai tą daugmaž paminėjo, jis buvo treniruotas visiškai ne fiziniam pasauliniam, ne su tikrais motorais, ne su tikru jogos kamuliu, o su tuo atkurtų ultra realistiškom, su žiauriai tikrom fizikom, su tikra trintimi, su tikru turbulencija ore ir visais kitais dalykais, bet vien tik virtualybėje. Ir pats įspūdingiausias faktas yra, jog jie tiesiog paėmė tą ištreniruotą algoritmą grinoj simuliacijoj įdėjo į tikrą robotą su tais pačiais motorų parametrais, su tokiu pačiu jogos kamoliu ir iš pirmo karto veikia. Man tai yra įspūdingas pasiekimas, nes tai rodo žymiai labiau net ne kažkokio roboto pasiekimą, bet mūsų gebėjimą ultrarealistiškai simuliuoti realybę, visus fizikos niuansėlius, taip jog na, mes galim pasitikėti tuo, jog visa tai, kas bus ištreniruota toje netikroje treniravimo salėje bus pilnai panaudojama tikrovėje.
Ir dar šaliai įspūdinga, kad kodą balansavimo apmokymui parašė didelis kalbos modelis, pavadinimu Dr. Eureka. Jis taip pat parašė kodą ir klaidų šalinimui, kuris nutinka dėl virtualaus ir fizinio pasaulio netitikimų. Na, bet tiesiog, kad geriau suprastumėt dar kartelį autonominių automobilių, kurie dažnai pademonstruoja video, kur iš tikrųjų automobilio programinė įranga važiuoja tokiam, na, kaip GTA žaidime virtualioje aplinkoje. Jie tiesiog sustoja prie šviesoforų, nes tu treniruoji pirmiausia ne kažkokią tą ranką robotinę, bet programinę įrangą, kuri šiaip ar taip pasaulį mato vienetais ir nuliukais. Ir tai yra kažkas neįtikėtino, ar ne, kad tau tu gali tenais žaisti ir įkelti tai į robotą, ir jisai bam, ir daro dalykus. Tie patys mokslininkai yra anksčiau pademonstravę kaip simuliacijoje, tai yra virtualioje aplinkoje apmoko žmogaus rankos robotą tarp pirštų sukti pieštuką, kas yra super sudėtingas judesys, bet tai, na, tik tai virtualioje aplinkoje, matyt, neturi gero pirštų roboto, kuriame tai veiktų.
Jo, kodėl aš esu toks entuziastingas apie tą virtualybės ir realybės simuliacijų tikrumą, yra tai, jog tai turėtų žymiai paspartinti robotų kūrimo greitį. Nes jeigu realybėje tu turi iš tiesų sukonstruoti tą robotą, atlikti tikrus fizinius bandymus, kai kuriais atvejais treniruoti fiziškai tuos algoritmus galbūt pusmetį, kol jisai praeis pakankamą kiekį ciklų ir išmoks tą pasiekti. Virtualiame pasaulyje laikas gali tekėti 1000 kartų greičiau ir tu gali turėti 1000 klonų tų pačių robotų. Todėl aš esu labai entuziastingas šitų pasiekimų.
Taip, ir šitas tyrimas yra atviro kodo, jo dalinimuose ir kitų šalia iniciatyvų apie tai, kaip dirbtinis intelektas padeda robotams šią akimirką. Tikrai vyksta labai labai daug mokslininkai apie tai dalinasi, netgi kuriamos duombazės tų pavyzdžių. Tai visai įspūdinga. Pažiūrėkite dar kartelį technologijų naujienų Facebook grupėje įkelsim. O kita naujiena dar iš kitos temos, iš užsienio reikalų temos ir avatarizmo temos. Tad Ukrainos užsienio reikalų ministerija pristatė pirmąjį pasaulyje avatarą ir brūkšnys atstovę spaudai. Galima tai pamatyti video, kaip tai atrodo. Iš esmės jame matome moterį, kuri kalba į kamerą, gestikuliuoja. Ir na, emocija yra gana tolygiai niuri, kaip ir veidas, tų emocijų mažokai, gal ir netrodo iki galo tikroviškai. Bet jos vardas yra Viktorija Ši. Ir ji bus atsakinga už operatyvios ir patikrintos informacijos pateikimą iš konsulinio departamento visuomeniai ir žiniasklaidai, tad Ukrainos užsienio reikalų ministerija ją mato kaip atstovę spaudai. Ir jinai yra sukurta pagal ukrainietės dainininkės, influencerės Rosalie Nombre atvaizdą ir balsą. Ir pažiūrėsime, kaip tai veiks. Patys kurie sako, kad tai yra tik prezentuojantis savo avatarą, sukurta su dirbtiniu intelektu. Tekstus jam rašys žmonės. Man patinka, kad jie prie kiekvieno viešo video pridės QR kodą, kuris nuves į oficialią svetainę, kur bus patalpinta ta pati informacija tekstu, kas yra iš esmės būdas atsilaikyti prieš feikus, nes kažkas galėtų paimti tą avatarę ir sakyti, čia jinai va tokią kalbą daro. Be abejo, tai pirmiausia yra šioks toks piarinis triukas, ar ne? Nes, na, inovatyvu, kieta, atstovė spaudai avatarė, nėra nei vieno antrojos video kol kas. Twitter'e naujienas tik tiek skeptiškai, pirmiausia, kritikuojant avatarės išvaizdą nevai neukrainietišką, kas yra pro šalį visiškai, kadangi ta mergina, kurios atvaizdų kur tai yra ukrainietė, tarp kitų influenceriai, kuri dažnai kalba apie tai, kad ukrainiečiai nėra visi vien tik tai šviesios odos arba kažkokios kitokios, jinai turi pati šaknis kitose šalyse. Tai Ukraina tuo tarpu didžiuojasi, tai kad stovės spaudai. Aš matyčiau, jeigu tai būtų, pavyzdžiui, Twitterio botas, kuris kasdieną apžvelgia naujienas minutės video, tai būtų visai panaudotina, ar ne? Šią akimirką tai šiek tiek toks, na, triukas.
Iš visų aspektų, kuris man atrodo toks potencialiai, na, pavojingas, jeigu nebus tinkamai sureaguota, yra tas pats QR kodas. Nes jeigu žmonės pradės pasitikėti, jog jeigu video turi QR kodą, vadinasi, yra tikras, tai jau blogai. Nes mes norim, jog žmonės, matydami tą QR kodą,
jį skenuotų,
pažiūrėtų, kas telefone šiaip nėra taip paprasta, nes na, tu nori tą patį telefoną skenuoti. Bet net ir nuskenavus tą QR kodą, reikia gebėti atpažinti, kur yra tikra oficiali svetainė, o kur galbūt kokybiškai sukurta jos kopija. Tad labai svarbu, žinant tas naujas priemonės, kaip mes bandome užtikrinti saugumą, iš tiesų suprasti giliau, na, kas indikuoja, jog turinys ir iš tiesų yra tikras.
Taip. Na, galima pabaigai tiesiog labai trumpai paklausyti tos avatarės balso, kad jis tikintumėt, jisai ne iki galo kokybiškas ir tie avatarai vis dar trūksta jiems emocijų, nors nesiniai kaip tik pasirodė vienas puikus tyrimas, kuris tiems avatarams suteikia daug daugiau emocijų ir tai atrodo šiek tiek kraupokai, nes labai tikroviška. Bet galim paklausyti, kaip skamba šios influencerės balsas angliškai.
Dear members of the media and the public, I welcome you. My name is Viktorija Ši. I have been created by the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine using artificial intelligence to provide you with timely and high quality information on consular affairs.
Taip. Na, tiesiog pristatymas, ne? Iš diplomatų tikriausiai, nes tai tikėsi, kad ten bus labai daug emocijų. Tai štai, o kita tema, kur Jonas visai entuziastingai nori papasakoti, tai Rabbit R1 prietaisiukas, oranžinis kiškutis triušiukas, kuris dabar į savo olą nulindo giliai ir ilgam.
Tai mes esame šnekėję tiek apie visą kategoriją, tiek konkrečiai apie Rabbit ir vieną, kas buvo paskelbtas ir tada visi jo laukė ir tiesą sakant daug ir nesitikėjo.
Na, primink, kas tai per įtisiukas?
Jis yra toks pusės išmanaus telefono dydžio, plastikinis, lyg Android telefoniukas.
Tamagočis.
Jo, tamagočis. Su ekranėliu, su kamerytė ir su mygtuku balsu šnekėti su dirbtiniu intelektu. Toksai įsivaizdavimas, jog, na, štai yra nauja prietaisų kategorija, AI prietaisai. Ir, aišku, jis buvo prisidęs labai spūdingai su demonstracijom, kur vienu sakiniu užrezervuoja kelionę į kitą šalį. Mes kaip ir visi supratome, jog čia tikrai bus tik svajonė. Na ir kaip ir buvo tikėtasi taip, tai kai šitas prietaisas pasirodė, tokių prastų atsiliepimų ir apžvalgų jau seniai nesumatęs. Tai iš vienos pusės, tai visi kaip ir galėjo spėti, čia turbūt yra tiesiog perrenktas Android telefoniukas ir appsas Ir visiems tiems, kas sakė, tai kodėl tai negali tiesiog būti appsas, tai akivaizdžiai buvo įrodymas, na, jog tai yra appsas. Žmonės pažiūrėjo tą kodą, kaip jis veikia, ir jis tiesiog yra appsas įdėtas į, na, apvilktą Android telefoniuką.
Appso neparduosi už 200 dolerių.
Būtent. Kitas dalykas, aišku, buvo labai daug sukelti lūkesčiai į tą jų kalbos veiksmų modelį, didelį veiksmų modelį, su įsivaizdavimu, jog štai tiesiog balsu kontroliuosi visas programėlės. Realybėje jų yra 4, iš jų 2 praktiškai neveikia iš viso. Uberis ir maisto užsakymo ir Spotify'us vos veikia. Visi, kas bando, sako, nieko čia, niekas čia neveikia. Ir todėl, manau, labai aktualus klausimas yra, kodėl, kas čia vyksta? Kodėl žmonės išleidžinėja tokius prietaisiukus, kurie gauna labai prastus atsiliepimus, niekas nesupranta, kam jų reikia ir ką prasmė iš viso tą kurti. Tai aš manau, yra 2 atsakymai. Viena, jog, na, kaip pats minėjai, reikia už to užsidirbti, reikia kažkada parduoti ir geriausias būdas parduoti yra iki šios savaitės, taip sakant, nes jau kitą savaitę mes šnekėsime apie Google I.O., Google didžiausią kasmetinį renginį, kur prisais naujoves Android'e ir jų dirbtinio intelekto, produktų integravime, taip pat ir Google asistente, tai bus labai spūdinga, o po mėnesio Apple konferencija WWDC, manau, po jų Rabbit įrenginukas niekam nebus įdomus. Na, o antra priežastis irgi esame minėję, tai tiesiog Apple ir Google užėti limitai, apie ką yra JAV teisingumo departamento byla, apie tai irgi šnekėjome, jog kaip smarkiai yra priboti kitų prietaisų kūrėjai. Na, bet visgi, taip kaip mes galvojame, jog tas Rabbit prietaisas nebus dėmesio vertas, tokia ir realybė.
Taip, bet vis tiek tas pats faktas, kad kažkam internete pavyko ištraukti Rabbit operacinę sistemą, ten rasti Android tą Rabbit apps ir tiesiog įsisiųsti į telefoną, ar ne, toksai, na, gaila man netgi kurie turi tada pasiaiškinti, o kodėl mes tai dedame į įrenginį, kai tai gali būti appsas, bet kaip ir Jonas visai gerai sudėjo, kas ir kodėl. Ir dar jau finalizuojant, tikriausiai dar keletas naujienų, visai įdomi naujiena iš Jungtinės karalystės apie prastus slaptažodžius. Pagal naujus įstatymus Jungtinėje karalystėje visi išmanieji įrenginiai turi atitikti minimalaus saugumo standartus. Tai yra, jeigu bus išleista ar paparduodama nauja technika Jungtinėje karalystėje, kurių slaptažodžiai kuriuose gali įvesti slaptažodį, kuris būtų, pavyzdžiui, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Tikiuosi to, kad nenaudojate.
Arba slaptažodis pavadinimo slaptažodis, arba slaptažodis admin. Iš esmės, įrenginiai turėtų neleisti žmogui rašyti tokių slaptažodžių, nes jie, kaip žinote, tikiuosi, kad žinote, yra labai labai prasti. Be abejo, to siekiama apsaugoti vartotojus nuo įsilaužimų į kibernetinių atakų. Tuo tarpu, taip pat su šitų įstatymų įrenginių, kurie taps atsakingi, kas, kaip pagalvoju, anksčiau ir nebuvo gal, kad jeigu jų naudotai yra kažkaip nuhakinami, tai iš esmės kūrėjas to įrenginio tampa atsakingu. Jungtinėje karalystėje sako, kad pirmasis toksai įstatymas pasaulyje, kas yra puiku, kaip pagalvoju, tai yra visiškas kibernetinio saugumo minimumas, ar ne? Mm-hmm. Bet tai visgi yra tik pirmasis pasaulyje toksai įstatymas.
Jo, yra keletas įdomių sričių. Visų pirma, aišku, ne viskas yra vien tik tai apie slaptažodžius. Mm-hmm. Jeigu, vėlgi, labai daug tų, tarkim, pigesnių išmanių namų prietaisų, jie naudoja, na, tarkim, visiog debesis, ir tu gali įsilaužti tuos debesis teoriškai,
taip,
na, gauti prieimą prie 1000 žmonių prietaisų, tad kartais net ir geras slaptažodžius neapsaugos. Bet kita dimensija yra, jog pati industrija visgi supranta šitą spragą ir tie toks prietaisų modelis, kur jiems sukuri kažkokį paprastą slaptažodį, pagrinde nyksta su mūsų daug kartų aptartų Matter išmanių namų standartų, kuris kuo toliau tuo labiau tampa, na, pačiu pagrindiniu, tai turėtų iš viso išnykti, nes tai jis žymiai saugiau autorizuoja ir autentifikuoja vartotojus. Bet visgi, na, reikia tokių reguliacijų tam, jog bent kažkokį tą liniją uždėti, kas yra logiška.
Mhm. Jonai, manau, sąžininkai tai pavadinti šito išmanių daiktų standarto Matter entuziastu, aš sakyčiau, jisai dar tik tai žengs pirmuosius žingsnius, kol jisai įsigalios. Manau, visai suprantama, kad įstatymų leidėjai to nelaukia, tuo labiau, kad iš tikrųjų, na, eiliniam žmogui nusipirkus išmanų siurblį arba išmanų plaukų džiovintuvą, galvoti, kodėl aš čia turėčiau dėtis sudėtingą į slaptažodį yra, na, tikrai daug vargo, ar ne? Mhm. Jeigu taip saugos patys kūrėjai, tai jėga, aš norėčiau, kad man neleistų įrašyti prastą slaptažodį, jeigu aš kartais rašau prastą slaptažodį. Nors dažniausiai stengiasi jį pagalvoti arba leisti užpildyti programams, kurios sugalvoja sudėtingesnius. Tad tikriausiai tiek. Šiandien laidoje Dubitai aptarėme svarbiausias technologijų naujienas. Dar kartelį, visi mūsų šaltiniai yra dubitai.com, o mūsų laidos yra Spotify ir kitų tinklalaidžių programėlėse. Taip pat galite klausyti žiniuradijas.lt mūsų įrašų bei technologijų Facebook'o grupėje technologijų naujienos. Mūsų yra papildomi postukai. Čia buvo Lukas Keraitis, Jonas Lekevičius ir sakom, iki kitos savaitės grįšim su kitom naujienom.
Iki. Like and subscribe.
Like and subscribe. Bye.